Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Balkan welaýatynyňky gyýanly gaz kimya toplumyna iş alyp barýan 3 daşary ýurt kompaniýasy ýüzlerçe iş oruny kemelýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22-nji maýda habar berdi. Maglumata görä toplumyna iş alyp barýan LG International Corporation, Hyundai Engineering hemde Toyo Engineering Corporation kompaniýalary şu wagt içinde 1000 töwereg iş oruny gysgaldy. Habarçymyz kärhanada dürli wezipelerde işleýän aýry başga 3 işgara salgılanıp köpçülüklüğün işten boşaltmaların 10 günden qovrak vaqt veri devam ediyenliğini xabar verdi. İri gaz kimya toplumuna köpçülüklüğün işten çıkarmalar Türkmenistan'ın yanıgıç energetika pudoğunu gödövçülük ediyen yokuru dereceli resmilerin arasına giyinirimli kadr çalışığının geçirilen vaqtına qavat geliyer. Yadatasak 13. madde Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov, Türkmen gaz devlet konserinin önkü başlığı Batır Amanov'ı ministerler kabinetinin başlığının yanıgıç energetika meseleleri oyuncu orunmasarı wezipesini belledi. Konsernin täze başlygy wezipesine öňkormasar Maksat Babaýew belenildi. Ýanygyç energetika pudogyny gödäwçilik edýän öňkü wezipremier Aşyrgul Begliýew Türkmenistanyň prezidentiniň nefit gaz meseleleri boýunça geňeşçi wezipesine belenildi. Gyýanly gaz kimi toplumy Türkmen gaz döwlet konserni bilen Güneýorta Koreýanyň LG International Corporation, Hyundai Engineering hemde Japoniýanyň Toyo Engineering Corporation kompaniýalarynyň arasyna 2013-nji ýylda baglaşylan 3 taraplyň şertname esasynda guruldy. Bahaty 3 milyard 423 milyon dollara barabar bolan iri toplum 2018-nji ýylda ulanylmagy berildi. Resmi maglumatlara görä iri sanagat tesgaty ýylda 5 milyard töwereg tebigi gaz gaýtadan işlemäge we 386 000 tonna polietilen hemde 81 000 tonna polipropilen öndürmäge mümkinçilik berýär. Gyýanly zawodynyň içerki bölümlerinin birini ýokary wezipelerde işleýän bir hünärmen toplumdaky ýokary wezipeleriň tas dolu diýenýäli döwlet emeldarlarynyň dogan garandaşlarynyň eýleýändigini aýdýar. Azatlyk Radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli hünärmeniň at familiýasyny agzamakdan saklanýar. Işlerinden boşadylan 1000 töwereg işgärin soňky ukbaly meni gynandyryar diýip hünärmen lap geç bolýar. Onuň söýdürine görä Hyundai Engineering kompaniýasy ýöneki işçilere 1300 dollar töwereginde, hünärmenlere bolsa 3500 dollar töwereginde zähmet haklaryny töleýärdi. Türkmenistanyň ýanygyç energetika pudogyny iş alyp barýan kärhanalar hususan daşary ýurt kompaniýalary türkmenistanlara degişlilikde ýokary aýlykly iş orunlaryny hödürleýär. Köp sanly hojalyklaryň maddi mümkinçilikleri ýokarlany. Gaz kimya toplumyna täze jaýz satyn alan täze awtoglary edinen işgärler boldy. Toplumyna agzywy işgärler kollektivi emele gelipdi diýip yerli hünärmen Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Toplumyň işgärleri zawodyň ýetişliginiň türkmen kompaniýalaryna geçirilen halatyny öýerleriniň zähmet haklarynyň azaldylmagyndan howatir edýärler. Maglumata görä, gaz kimya toplumyna jemi 1400 töwereg raýat iş bilen üçin edilýän eken. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow 2021-nji ýylyň 9-njy ýuluny geçiren hökümet maslahatyna gyýanlydaky polimer zawodyny türkmen gaz döwlet konserninden alyp Türkmen kimya döwlet konserniniň garamagyna geçirmek barada karara gelenligini ýylan edipdi. Ýöne bu karar Türkmenistanyň döwlet metbuatyna henizeçe çap edilmedi. Galiwertede Türkmen kimya döwlet konserniniň resmi web sahypasyna konserniniň garamagyna kärhanalaryň hatyryna gyýanlydaky polimer zawody ýok. Güneýorta Koreýanyň Hyundai Engineering kompaniýasy 14 ýyl çemet wagt berip Türkmenistana iş alyp barýar. Kompaniýa 2013-nji ýylda Türkmenistana beýleki bir ýeri taslamany, galkynyş ýatagyna gazy kükürtden arasylyjy zawody hem ulanmagy berdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary 2022-nji ýylyň oktýabrynda galkynyş ýatagyna gazy kükürtden arasylyjy deskanyň işgär sanynyň hem azaldylanyny habar beripdiler. Azatlyk Radiosy gyýanly gaz kimi toplumyna köpçülükden işden boşatmalar barada Türkmen gaz döwlet konserninden hem de Türkmen Hime döwlet konserninden resmi kommentariýal bilmedi.